Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag sitter jeg vel ikke akkurat ute I naturen. Sitter på et hotell I Trondheim og skal ta opp podcast sammen med forsker Morten Falkegård fra Norsk institutt for naturforskning I Tromsø. Du vel der på sjøørretkonferanse, Morten?
Ja, det stemmer. Jeg invitert ned dit for å snakke om sjøørret. På Sjøørretkonferansen, og det en sjanse jeg setter veldig pris på å få.
Ja, for det jo også da tema for dagens podcast, men før vi kommer I gang med det, så det jo sånn, altså når man liksom fiskeforsker og naturformidler, så tenker jo folk at da bor man jo ute I elva eller under et tre eller noe sånt, men vi jo småbarnsforeldre begge to, og hadde litt av en kabal for å få finne et egnet tid og sted for å ta opp den podcasten her. Veldig lenge så var planen å gjøre det I en elektrisk golf på vei fra Værnes og inn til byen. Og så via visse sånne der sykdomsutfordringer på hjemmebane her og der, så har vi nå endt med kveldsopptak på et hotellrom. Så vi må vel knuse noen sånne der forestillinger om forskerens hverdag her, Morten?
Ja, Det ikke greit å stå imot kreftene når virusene kommer på de små barna. Det en hverdag som styrer alt for tiden. Men da det fortsatt veldig greit å være forsker også, for vi har en fleksibel jobb, et fleksibelt kontor, og jobben I stor grad PC-en vi har med oss I sekken rundt omkring. Og da må vi si det veldig trivelig å sitte her på et hotellrom også, og kunne snakke om det vi virkelig brenner for, sjørøya og friluftsliv og opplevelsene rundt den fisken.
For du jo ikke bare fiskeforsker, Morten, altså du jo fisker også, altså var det på en måte sportsfiske som for din del var veien inn til å bli fiskebiolog?
Ja, jeg vokste opp I Øst-Finnmark. Min mor fra Vadsø, og vi... Mine besteforeldre hadde hytte ute ved Skallelvassdraget, så jeg vokste opp med å tilbringe sommeren ute på hytta der og fiske etter laks og sjørøye. Og så flyttet vi etter hvert til Tana og kombinerte med laksefiske I Tana I tillegg. Så jobben I dag, det vel noe man hoppsi lærte fra man var liten. Jeg har vært utrolig privilegiert. Jeg har fått sjansen til å jobbe med den hobbyen som på en måte har definert livet hele veien fram til I dag.
Jeg trodde du skulle si du har vært utrolig privilegiert som hadde besteforeldre som hadde hytte I Skallelve, men jeg ser jo begge deler.
Ja, det finnes vel knapt en bedre plass å tilbringe barnsbena. Det et fantastisk landskap og en fantastisk del av Norge som flere burde se.
Men det vi skal snakke om I dag, altså, det fisken sjørøye. Og Alle lytterne har hørt om laks, og jeg vil tro at 99,7% har hørt om sjøørret. Men hva sjørøye, Morten?
Ja, det på en måte lillesøstra I familien Anadrome, sjøvandrernes laksefisk I Norge. Som du sier, alle har et forhold til laksen, og veldig mange har et forhold også til sjøørreten. Men sjøørret, hun holder nu til oppe I nord, og en veldig skattet fisk der oppe. Men I og med at den har den utbredelsen såpass begrenset, så det nok mange sørafor som kanskje aldri har møtt sjøørret, og aldri sett den og fått anledning til å fiske etter den.
Ja, for sjøørret rett og slett røye som oppfører seg på samme måte som en sjøørret, altså røye som finnes I vassdrag som har adgang til sjøen, og som tar en tur ut I sjøen med gjennom mellomrom.
Ja, det stemmer. Den har et livsløp som ligner veldig på sjøørreten. Den samme måten å gå ut på sommerstid, spise seg stor og fet, og komme tilbake for å til ferskvann på høsten, så det en del små forskjeller som gjør at sjøørret blir unik I den sammenhengen. Det på mange måter den strategien de her laksefiskene hadde som gjør at vi har anadrome fisk over det meste av Norge I den dag I dag. Altså den måten Norge ble kolonisert av de fiskene etter istida, var nok I stor grad sjøveien.
Ja, for laks, ørret og røye var de første fiskene som kom tilbake til Norge etter istida. Røya jo veldig sånn kaldtvannselskende, så var røya sannsynligvis den første fisken som etablerte seg I de vannene som dukket opp når isen trakk seg tilbake?
Ja, den kunnskapen vi har tyder veldig på det. Røya, som du sier, hun er orientert mot kaldtvann. Hun har en energieffektivitet som gjør at røya I stand til å vokse med temperatur og næringstilgang som ørretene og laksen da ikke helt klarer å mestre på samme måten. Så sannsynligvis så har røya fulgt iskanten etter hvert som den forsvant da etter istida. Og vi ser det jo mye oppe i de nordlige områdene for eksempel, hvor røya å finne høyt I fjells, og det eneste måten å komme dit på rett og slett ved å ha vært fryktelig tidlig når isen forsvant og landet hevet seg da etter issmeltingen.
Men de fleste kjenner jo da røya som på en måte som fjellfisk I innsjøer og sjøer, men vi kan jo da kanskje på et vis si at altså at det ferskvannsrøya som egentlig spesialtilfelle, altså den røya som koloniserte Norge etter istida var sjørøye.
Ja, det er nok mye riktig I det. Røya en Noe av det vi sier som spesielt med røya det at den det vi kaller polymorf. Den I stand til å tilpasse seg I livsløpet sitt. Den typen vassdrag som den lever I. Sånn at, I de områdene hvor hun har tilgang til å vandre ut og vandre tilbake, så gjør den det. Så det jo I stor grad da, en avveining for røya sin del. Så miljøet bestemmer på en måte hva den velger å ha slags strategi sånn sett. Lever den I et veldig produktivt miljø, så har den kanskje ikke så mye å tjene på å gå I hav. Da får du på en måte den innlandsfisken. Hvis den sperret fra å gå ut, så har den på en måte ikke noe valg sånn sett. Men lenger nord får du på en måte få litt mindre produktive områder, hvor det blir stor kontrast mellom ferskvann og hav I produksjon, så har den mye å tjene på å gå ut og beite på sommerstid.
Ja, så det liksom en måte sånn, den stikker ut I sjøen fordi at næringstilgangen bedre der.
Ja, det vi ser jo det at I de fleste områdene med sjørøye, så det de individene, når den vokser opp som en liten fisk, de individene som vokser raskest, de på en måte også de som først møter begrensninger I ferskvann. Det de som først får for lite mat, og først får behov for å finne en plass med mer mattilgang. Og da det jo nærliggende så å ta turen ut I havet, hvor du gjerne har en langt høyere produksjon og en langt høyere tilgang til næringsrike byttedyr I form av fiskelarver, for eksempel, som vil gi røya den boosten den trenger for å vokse ytterligere i størrelse. Så de som vokser raskt som små, går ut og blir smålt og går ut relativt tidlig. Mens de som vokser litt saktere, gjerne blir et år eller to ekstra før de blir smålt. Og de som vokser saktest, de ender opp med å bli stasjonære. Kjønnsmoder tidlig og ser egentlig at de vokser så sakte at de har ikke noe tjene på å gå ut. Da kan de like gjerne kjønnsmodne og gyte som en stasjonær liten fisk.
Ok, sånn at i samme vassdrag så kan du både ha røye som velger å gå ut i sjøen, men også fisk som blir i ferskvann hele livsløpet sitt.
Ja, den er veldig fleksibel sånn sett. Den må jo på en måte nå en viss størrelse før det blir aktuelt å smoltifisere. Og så er det litt sånn, når vi ser på sjørøyebestandene, så er det er ganske stor variasjon på hvordan en sjørøyesmolt ser ut. De fleste ligger på størrelse litt over en vanlig laksesmolt i størrelse, men mindre enn sjørøyesmolten. Men sjørøyesmolten er gjerne den yngste av de alle. Så der laksesmolten i nord gjerne er 4-5 år gammel, så er sjørøyesmolten gjerne 3 år gammel. Men samme størrelse eller til og med litt større. Som viser på en måte hvor effektivt den energiutnyttelsen til røya kan være til den tidlige veksten. Da. Men den stagnerer fort, og der begynner på en måte bestanden å splittes opp. Og du får på en måte komponenter. Du får den sjøvandrende komponenten som vokser videre og blir stor og feit og fin. Kjønnsmoder sent blir kanskje rundt 40-45 centimeter før hun blir kjønnsmoden og klar til gyting. Mens den stasjonære fisken kanskje ikke blir mer enn 15-20 centimeter og ender opp med å stå der som en relativt liten fisk å gyte. Og så er det en fleksibilitet i det også som gjør at du kan godt være kjønnsmoden, nei, du kan godt være anadrom og gå ut hver sommer fram opp til du blir en viss størrelse, hvor du plutselig blir stor nok til at du kan gå over til en fiskediett i ferskvann. Og da er det mange av de sjørøyene som slutter å være sjørøy også, og på en måte velger å bli i innsjøen og spise seg feit på smårøyer der. Sånn at det er på en måte ikke skrevet i stein at en sjørøye vil være sjørøye hvert eneste år, eller at en stasjonærrøye vil være stasjonærrøye hele tiden heller. Det kan skje ting som plutselig gjør at den bikker over og blir sjørøye og går ut som en relativt storvokst og gammelsmolt. Og motsatt vei så kan du på en måte ha sjørøye da, som plutselig finner ut at nå er det ikke verdt risikoen å gå ut i havet, kan like gjerne være i ferskvann og spise smårøyer og slippe den predasjonsrisikoen som det er åpenbart er på en måte en ulempe da, med å vandre ut i sjøen.
Ja, for det er jo sånn kort oppsummert, altså det røya vinner på å gå ut i sjøen, det er større mattilgang, og det den på en måte, eller risikoen, er at den rett og slett kan bli spist før den kommer tilbake og gyt, sånn at de som velger å bli i ferskvann hele livet har mye større sannsynlighet for å få lov til å gyte, men sånn fra hunderøyes synspunkt så får du mange færre egg å legge.
Ja, det er på en måte en klassisk, det vi kaller en klassisk trade-off på den måten. Det er en risiko med å gå ut ved at du kan bli spist. Første sommeren smolten er ute, så er vel i snitt omtrent en tredjedel som kommer tilbake. Og så når hun blir litt større og litt mer erfaren på det, så blir overlevelsen litt bedre, kanskje litt over halvparten, 50-60-70% som kommer tilbake i senere år. Mens det er på en måte et helt annet nivå på dødeligheten i ferskvann, og en langt større andel som på en måte overlever fra år til år. Men den gevinsten den har ved å vokse seg opp til å bli en horøye på rundt et kilo, for eksempel, kontra en liten fisk på 100 gram, er på en måte helt formidabel. En gyting på en sånn stor fisk, så har du på en måte kanskje lagt flere egg enn det en så liten horøye på noen centimeter klarer å gjøre på 10 år, kanskje. Så det er en utrolig gevinst sånn sett med den strategien, og det er jo det som gjør at risikoen er verdt det da for dem. At selv om en tredjedel bare overlever første sommeren ute i havet, så er den gevinsten så høy at i et evolusjonsperspektiv da, så er det verdt det.
Men når laksen stikker til sjøs, da kan jo den dra langt, godt opp i Barentshavet og rundt Svalbard og helt tatt. Hvor langt drar sjørøya?
Ja, sjørøya, hun holder seg ganske nært. Og si, på mange måter kanskje enda nærmere hjemmelva si enn det sjøretten gjør. Den ta, husker ikke nøyaktig når vi farta tallene på hvor stor andel av sjørøyepopulasjonene som ender opp med å gå til andre vassdrag, og hvor stor andel det på sjøretten, men det, det en betydelig lavere andel av sjørøya som går til, si, som feilvandrer da, enn det på sjøretten. Sånn at det aller meste av sjørøya holder seg nok innenfor en sånn type 10-20-30 kilometers radius rundt elvemunningen. Så en relativt lokal fisk.
Og den også bare ute om sommeren, der laksen kan være ute i flere år, så sjørøya bare ute noen måneder?
Ja, sjørøya hun vel sånn cirka 6 uker i snitt ute. 30-60 dager. Og og bruker den tiden rett og slett på å spise så mye som mulig i ganske strandnære områder. Den har en litt annen diett ute i havet enn det, eller ute i fjorden da, enn det sjøretten har. Går mer på små, mindre krepsdyr, fiskelarver, mens sjøretten relativt raskt går over på en ganske eksklusiv fiskediett ute i sjøen. Så de skiller seg litt. Sjøretten går gjerne på litt varmere vann. Sjørøya søker de litt mer kaldere vannlagene. Vi ser opp i Finnmark, så finner du ofte sjøretten innerst i fjordene hvor det er høyest vanntemperatur, mens du finner sjørøya lenger ut hvor vanntemperaturen er lavere. Så det er nok en bevisst strategi sånn sett fra sjørøya sin side, at den velger litt områdene den vandrer til ute i fjordene, basert på hvor temperaturen passer energinivået dens best.
Men vet vi noe om måte, hvorfor røya tar liksom, korte vandringer i nærområdet mens laksen går langt og blir borte lenge?
Nei, vi vet vel egentlig ikke akkurat det. Men det har nok kanskje litt med... Går vi mange år tilbake i tida, så har det nok vært en seleksjon hvor laksen har blitt selektert ned i en type stabilitet, hvor den på en måte blir tilpasset det og evner å svømme veldig langt. Mens røya og øretten har havnet i en litt annen situasjon, som ble stabilt for de da, hvor det å være nært var viktigere. Og det går vel kanskje litt også på den type habitat de holder seg i når de er oppe i ferskvann også. Sånn at den historikken der, den kjenner vi litt for dårlig til.
Ja, altså vi vet ikke helt hvorfor laks... sjøret og sjørøye måtte velge den strategien de gjør i saltvann, og hvorfor på en måte, ja, i grove trekk alle laks og alle sjøret og alle sjørøyer gjør i grove trekk det samme. Altså, man kunne liksom sett for seg en større sånn blanding på tvers av artene der.
Ja, det kan være. Så det ligger nok ting fysiologisk, for eksempel, med sjørøya som begrenser den. Når vi ser på veksten, for eksempel, når den er ute i havet, eller ute i fjorden, så tar den ut det vi kaller vekstpotensialet ganske fort. Sånn at den, i løpet av en lang vinter i ferskvann, hvor han på en måte går og venter og tar til seg ganske lite føde og på en måte bare venter på å komme seg ut, så går han jo i praksis i energiunderskudd. Han spiser mindre enn han kanskje burde for å opprettholde kroppsvekta og sånn. Så han blir på en måte tynnere, han vokser kanskje litt i lengde. Men det han opparbeider seg da er på en måte et potensiale for vekst som han tar, eller det er kanskje riktig å si ho i dette tilfellet, siden røya vi snakker om. Så hun tar ut det potensialet relativt raskt i løpet av sommeren. Så i løpet av de første 4 ukene så har den vokst, det aller meste den veksten den har i sjøen, tar den ut i løpet av de første 4 ukene. Og da har den ikke så stor gevinst av å gå så veldig mye lenger. Mens laksen har en litt annen måte å vokse på den måten. Og kanskje et litt lengre potensiale. Sånn at da har den nytte av å være lengre. Akkurat som sjørøya, hun må tilbake for å opparbeide seg et nytt potensial til neste sommer. Da, før det på en måte vits å ta den risikoen med å gå ut på nytt igjen.
Ok. Det er interessant da, med 3 såpass like arter som likevel er såpass forskjellige.
Ja, absolutt. Og tidligere så har vi jo trodd at at sjørøya har hatt lavere toleranse for saltvann, at det på en måte har kostet den mer å være ute i saltvann. Nå er det kanskje mye som tyder på at det er ikke tilfelle, men kanskje er det sånn at sjørøya tåler saltvannet dårligere i vinterstid, for eksempel ved veldig lave temperaturer, eller at den tåler det dårligere over veldig lang tid enn det laksen gjør, at laksen sånn sett er bedre tilpasset saltvanns og tolererer saltvann da over lang tid enn det sjørøya. Men igjen, det blir spekulasjon. Det er godt mulig noen har svaren på det. Jeg har dessverre ikke det.
Nei, og jeg kjenner det begynner å virkelig rotere i hodet når du begynner å tenke evolusjonært på det her, om liksom en liten andel av laksen har hatt større saltvannstoleranse, og det har vist seg å være et evolusjonært fortrinn. Da.
Ja, kanskje er det sånn det startet.
Ja, for det, jeg tenker når du begynner å tenke sånn, så er det av og til litt vanskelig å vite ja, hva som er høna og hva som er egget.
Ja, absolutt. Og går vi mange nok år tilbake i tid, så var det kanskje en urlaksefiske et eller annet sted bak i tiden der som på en måte både laksen og ørretten og røya i praksis hadde sitt utspring i. Og så er det på en måte en tilpassning som i forskjellige områder da, som endte opp med at det ble tre forskjellige arter. Så, men det er sånn vi kan leke oss med å tenke på. Det er nok litt for lenge siden til at vi noensinne har sjanse til å finne ut av det.
Så man ikke finner en fossilisert sak et eller annet sted?
Ja, ikke sant. Men det er nok grunnen til at de forsøkene på oppdrett av røye ikke på en måte slo til på samme måte som laksen. Det er en vanskeligere fisk å få til å fungere i saltvann enn det laksene.
Ok. Men når vi tenker, altså for min del også er jo røya, og spesielt sjørøya, er jo liksom på en måte litt sånn det ypperste sånn sportsfiskemessig, og det er jo på en måte flere årsaker til det, altså både at den er en morsom fisk å fiske, og så er det en utrolig pen fisk, og så smaker den godt. Men det med utseende, altså man ser jo for seg sånn røye i gytefarger med finner nedover buken som er hvite i kanten, og det er kanskje det du legger merke til ute i elva, at du, hvis du står ved et litt sånn lite vassdrag og ser noen hvite flekker som begynner å flytte seg parallelt. Men den ser jo ikke ut sånn hele året med rød buk og liksom grønnlig rygg.
Nei, og det tror jeg røya skal være glad for. For det utseendet er ikke spesielt gunstig med tanke på å unngå predasjon. For hun blir veldig, veldig synlig da. Men det er vel litt det handler om også. På den tida den har den drakten, så skal hun være synlig. Og det er sånn sett et utseende som passer bedre i ferskvann også, enn det gjør ute i sjøen. Sånn at det utseendet vi på en måte forbinder med røya sommerstid, den blanke fisken som er ute og spiser seg feit og kommer tilbake og er på en måte en sånn fantastisk fisk å fange som sportsfisker, og putte i stekepanna og spise. Den er på en måte, den har et utseende som på en måte er det vi kan kalle en sånn klassisk være så lite synlig for andre fisk i vannet som mulig. Da.
Hvordan ser den ut i sjøen?
Hun er blank på siden, helt hvit, eller veldig lys da på undersiden, og mørk på ryggen. Så det vil si at sett ovenifra så er han kamuflert mot bunn. Sett unnafra så er han kamuflert mot himmelen, og sett fra siden så er du egentlig kamuflert mot fargen på vannet. Så det er en gunstig farge opp siden å ha når du skal unngå en stor torsk eller en sel eller en fiskespisende fugl når du er ute langs kysten.
Jep. Men vi begynte jo med det at sjørøya hører til i nord, og det er de tre nordligste fylkene hvor vi finner sjørøya, eller en så vidt ned i Trøndelag?
Ja, det er jeg faktisk litt usikker på. Den dukker i hvert fall opp i fangstene i Trøndelag innimellom. Men om vi kan kalle det en reell egen bestand eller ikke, det tror jeg vel neppe. Så du må nok opp i lengst sør i Nordland før du får det vi med sikkerhet vet er en egen sjørøybestand.
Nå må jeg faktisk arrestere meg selv her, da, for at Norges tre nordligste fylker nå, det er vel Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark?
Ja, formelt sett er det vel det, men jeg tror det blir noen år før man tenker på det sånn.
Ja. Nei, så sjørøya begynner i Nordland. Men det er riktig at altså, av de vassdragene hvor det kunne vært sjørøye, så det vanligere at det sjørøye der jo lenger nord du kommer?
Ja, jeg tror vel jeg kan si at typen vassdrag du finner sjørøye i endrer seg etter hvert som du går nordover. Det typiske sjørøyevassdraget i Nordland jo et vassdrag med innsjø og en relativt kort og tilgjengelig elvestup som røya kan passere uten for store problemer. Og så når du kommer lenger nord i Troms og Finnmark da, så begynner du å få mer av de her elvelevende bestandene av sjørøye. Du har elvelevende bestand i Nordland også, i Beiarn i hvert fall. Men det fenomenet blir vanligere opp til lenger nord. Og det nok mye knyttet til nivået på produksjon i innsjøen, og hvordan elven ser ut, og mye også vanntemperatur inni der her. Men det ikke tilfeldig at Beiarn for eksempel har en elvelevende bestand av sjørøye, for Beiarn kommer fra bresmeltingsområder og er en kald elv, som kanskje ikke er så gunstig for når det skal bli smolt. Det er en relativt høy smoltalder på laksen og ørreten der, men sjørøya hun trives som plommen jeg er med den typen av temperatur.
Så, men nordover også, altså så er det, altså sjørøya har mindre evne enn laksen til å ta seg opp der det er liksom bratt og fosser og sånne ting, stemmer det?
Ja, hun blir fortere stoppet i vandringen enn det de andre blir. Men samtidig så har hun en utrolig vilje til å prøve. Og hun jobber iherdig, og det er kanskje ikke tilfeldig at i de Finnmarksvassdragene som jeg har vokst opp i, så er sjørøya den du finner øverst. Så selv om hun i utgangspunktet er den som svømmer dårligst av de. Eller skal vi kanskje formulere litt annerledes. Hun er den som hopper dårligst av de. Så det å forsere fossefall gjør hun dårligst. Men hun er veldig flink til å ta seg fram på ganske marginalt vann, hvor en større laks eller en større sjøret ville blitt stoppet, rett og slett fordi det blir for lite vann. Hun er en reser til å svømme fort over korte distanser, som du helt sikkert har merket som fisker. Og den bruker hun til å komme seg fram. Så vi ser for eksempel en del av de Varangerelven, hvor du har en litt spesiell berggrunn, hvor elven ofte renner relativt grunt over grunnfjell. Du får på en måte glatte grunnfjellsflater hvor vannet renner ganske krapt nedover, hvor kanskje vanndybda er 2-3-4 centimeter. Men hvor du kan se de sjørøyene en plog oppover i en utrolig fart. Jeg trenger ikke hoppe der, men det er akkurat nok vann til at hun slår med sporen, og det forser en uten problemer.
Det er fantastiske fisker.
Ja, det er et utrolig artig skue. Rett ved den hytta i Skallelv, så er det et par sånne svaberg som vi brukte å stå og fiske ved når jeg var liten. Og det er noen av de mest sinnssyke opplevelsene jeg har hatt som fisker har kommet der, hvor plutselig sjørøya gikk opp den lille elva ved siden av hytta, i stedet for å gå opp hovedelva som den egentlig skulle gjøre. Og hvor det pakket seg sjørøy i etasjer da, på nedsiden av det svaberget, hvor de sto og ventet og på en måte stadig prøvde å komme opp. Og hvor det beit og beit og beit. Og husker det var min lillebror som oppdaget det der. Jeg hadde gått opp langt opp til de egentlige sjørøykulpene for å fiske, og kom tomhendt ned, så hadde han ikke giddet å bli med, for han syntes det ble for langt å gå. Så han hadde gått ned i en av de kulpene og stod og fisket der av dagen. Han kom opp med to plastposer fulle av sjørøye. Det var 50-60 fisk på 5-6 hektar. Så han kom slepende som er opp der, så vidt han klarte å dra de over lyngen. Ingen av de var sløyd, så det ble jo en kveldsjobb da for bestefar som måtte sløye det her.
Ja. Men det er jo litt sånn typisk for sjørøyefiske, sånn jeg oppfatter det, at sånn, hvis sjørøya ikke vil, så kan du på en måte servere den hva som helst og være den mest tålmodige mannen i verden, men det hjelper ikke. Og så hvis sjørøya først vil, så er det på en måte ingen grenser.
Ja, det er helt riktig det. Vi merker jo det veldig, veldig fort på en måte, at vill du inte så vill du inte. Då kunde du gå som du säger. Du kunde gå och kasta och kasta och kasta. Ja, du klarte kanske att lura någon undantagsfisk en gång in emellan. Men du såg fisk överallt och du klarte på något inte att få det till bita. Det var otroligt frustrerande när du gick där som ung gutt och var full av fiskelys och det största av allt i hela världen var att fånga fisken. Inte nödvändigtvis det att gå på tur och koka kaffekjäl som på något sätt blivit mycket av vits med turen sån i vuxen ålder. Men det vi också såg var att det var akkurat som man märkte när det förändrades något. Det var akkurat som vi märkade på ett eller annat steg i Lillehjärn själv, bak i Urhjärn, bak ett annat steg, så var det kanske sånt att vi också märkte när förhållanden ändrade sig på en måte som gjorde att sjöra gick från att vara umulig till att bli på en måte komma i bett, som vi kallade det. Och då kunde fiskelösa gulpa plötsligt bli full av liv och du kunde kasta ut vad det måtte vara. Du fick fisk på vad som helst. Och du fick en känsla att du egentligen bara kunde öppna fiskeväska och hålla fisken sprätta rätt upp i. Men det var lite uheldigt på en måte för sjöra, för det gör för de som på en måte träffar där så kan du få otroligt mycket fisk. Och det gör att hon speciellt kanske i de här 11 levandesbestanden så blir hon väldigt sårbar för fiske.
Ja, för jag har själv haft en upplevelse med sjöröje i ett vann avsidesliggande sådan i Finnmark. Vi gick ganska långt för att komma dit. Och då, för det första så var det med den älvstumpen som gick från älven ner till sjön var bratt och grunner och mer steinete än vi hade sett för oss. Vi hade en lite sån nagende tvil till hela projektet. Och så, ja, det vart nog kaffekok och morgon och liksom inte någon sån där väldigt hast med att komma igång. Men när vi till slut liksom lämpade ut på något så var det helt vilt. Vi tog ju på land så vi hade till lunch och middag, men alltså hur många röjer vi fick i löpet av den förmiddagen, alltså det kan ha varit 50 kanske, och mistade du fisk på väg in så var det liksom bara att nappa lite till i snöret och så satte en ny en. Och vi trodde vi hade finnit ett vann som var sån, men vi har ju snackat med folk som har hytte ute där och har varit tillbaka flera gånger och de har aldrig, jag har knappt fått fisk då. Så att du tror liksom, när du är mitt uppe så tror du kanske att det ska vara sån, men det handlar om att man träffar akkurat när det slår till.
Ja, jag har själv varit i det samma vannet. Nu har vi inte nämnt vilket vann det, men jag har en misstanke. Och vi såg väldigt mycket fisk där, men hon var av när vi var där, så det var bomtur på vår del. Vi träffade desto mer i en liten älv som inte är så långt undan. Hvor vi träffade körde jag hemma och i ordentlig bit, så... Så på den lilla spacerturen från den lilla älva så över den lilla fjället till andra sidan vår vannet låg, så på andra det mesta sig. Och då, även om vi låg där ett par nätter i tält, så fick vi inte en eneste fisk att ta. Vi såg och gick och vaka, men vi klarte inte att lura.
I närheten här så vi också ett annat vassdrag. Vi var i det området här 2 år på rad, och vi stod och såg nedover en älv då vi skulle hjem igen den första gången. Och det var en fantastisk fin dal, en nydelig älv som rant igenom. Jag tänkte att det här må det vara någon anadromfisk av något slag, så gitt må vi tillbaka nästa gång. Det visste jag var bom då, det var en sån älv som var väldigt grovsteinad och tydligt blev väldigt omöblert av vårflommen vart år. Så vi fick sej i utlöpet, och så fick vi ej röje i älva. Och den var anslagsvis 7 cm lang och körsvart. Men har jag rätt när jag säger att den faktiskt kan ha varit ganska många år gammal?
Den kan gott ha varit många år gammal, ja. Det är, vi har några av de vassdragen i Finnmark. Alltså, mycket av Finnmark har på en morenegrund och sånt som gör att i den platsen så får du stabla, som du säger, väldigt ustabila massa. Du har lav temperatur och när du får den stora utskiftningen på bunn så tar du på något hela produktions potentialet bort, alltså det blir väldigt lite näringsstyr igen, och de stackars fiskarna som är där och ska finna mat, de har en hard jobb. Och så är det ju lite kantvegetation också, så det är på en måte lite som ramlar ut i den veckan från områdena runt. Så i andra vassdrag hvor du får tätt virkratt eller hvor du får björk och sånt som på en måte och gror och sådana ting som på en måte lager en input av energi till vassdragen, så får du både insekter in og nedfallsløv som på en måte er mat for insektene som lever i elva. Men det er små elven med ustabil bunn og kanskje ikke noen kantvegetasjon, det, altså, det er ørken.
Så det forstod vi ganske fort når vi kom ned der, men da lærte vi jo noe. Men sånn, for min del, altså første gangen jeg leste om, eller hørte om, lærte om sjørøye, det var det nok da jeg leste Torbjørn Tufte sine bøker i barndommen. Jeg født i 74, så det her må ha vært kanskje ja, andre halvdel av 80-tallet, brukte jeg mye tid på å lese det her. Og jeg husker en sånn bok som han skrev på 70-tallet, hvor han skrev om sjørøyefiske i Finnmark. Og det var mye fisk, og det var stor sjørøye. Og jeg husker at han skrev om det fantastiske sjørøyefisket i Stabburselva, som jo, altså, jeg har vel ikke sagt så veldig mye om det elvelevende bestandene, men ganske sånn typisk trekk ved elvene hvor det lever sjørøye, er jo at det er rolige partier i elva, ikke sant?
Ja, hun har sine egne krav til gyting. Det er jo en av de tingene som skiller ørreten og røya og laksen fra hverandre. Det er på en måte hva slags krav den har til områder og gyte i. Da. Og røya hun skiller seg fra de andre to ved at hun kan gyte i innsjø, så det gjør jo ikke ørreten og ikke laksen. Men det gjør også at røya ser etter de stille flytende elvepartiene, store stille kulper, hvor hun på en måte har gytingene i områder som er helt uaktuelle for laks og ørret å gyte i. Du ser det kanskje spesielt godt i elv som Laggo, for eksempel, hvor elva, den nedre delen, er ganske, ganske raskrennende og med få, relativt få større kulper. Og når du kommer opp på øversiden av førstefasten og sånn, så får du noen litt større kulper, og omtrent 100% av gytende sjørøya i Laggo er spesielt én kulp i praksis.
Jep. Men det som er da, at Stabburselva, der finnes det vel knapt sjørøye i dag, ikke sant?
Ja, vi vet jo ikke i den forstand at vi ikke har noe overvåking, og noe overvåkingsdata, så det vi i praksis må basere oss på i Stabburselva, det er jo fangstrapportene fra fiskerne, og det er på en måte som de lokale forteller om selv. Og historien der er dessverre ganske entydig, og det er negativt. Og hvis vi ser sånn sett på, altså det er et fellestrekk for sjørøya egentlig i hele Norge, det at overvåkingen av sjørøya er veldig mangelfull. Sånn at det vi i stor grad har av kunnskap, er det vi ser gjennom fangstutviklingen i vassdragene. Og der er det et veldig generelt trekk for hele Norge, eller hele Nord-Norge, at utover 2000-tallet så har fangstene gått ganske kraftig nedover. Ser vi på Island, som har mange sjørøybestander også, så er det helt den samme utviklingen i den nøyaktig samme tidsperioden. Så utover 2000-tallet så er det en kraftig nedgang i fangstene av røye. Så har det stabilisert seg litt på et relativt lavt nivå de siste årene. Og en god del av den nedgangen i fangst er nok et resultat av at man har blitt mer bevisst rundt fisketrykket etter sjørøya. Det er etablert kvoter og veldig innskrenket fisketid, som på en måte gjør at mulighetene for å fange fisk, eller fange sjørøya, da, er blitt mye mindre. Og fiskerne har nok selv blitt bevisst på det. Men du får ikke en innskrenking i fisketid sånn sett, uten at det på en måte har brent, i den forstand at noen har fortalt over flere år at de er urolige. Så at den endringen i forvaltningen som kom da, spesielt etter 2006, er nok et resultat av at folk har sett at det har blitt mindre sjørøye, og har varslet om det, og så har på en måte forvaltningen tatt konsekvensen av det. Da.
Ja, og det, men jeg ser jo for meg at altså, sånn når du ser på fangstdata der, altså blant annet det at du kutter sjørøyefisk i august, eller relativt tidlig i august i mange elver, så tar du vel bort noe av det som tidligere har vært den beste sesongen da?
Ja, det er nok litt både og. Det er nok litt vassdrags variasjon på det. Jeg tror dessverre for mange av sjørøyvassdragene sin del, så har man beholdt den tida som man har beskatning på den mest verdifulle sjørøya. Sånn at hvis vi tenker på 6 uker ute i fjorden, som har det som utgangspunkt, så er sjørøya, hun er veldig tidlig ute. I mange vassdrag så går hun ut før isen forsvinner I praksis. Så I de varangerelven for eksempel, så sjørøya på tur ut I fjorden, Varangerfjorden, I slutten av mai. Og da ligger det is enda på de vassdragene. Og det snø, håper jeg, det skifører rundt elven også på den tida. Og så og de som går først ut de som har vært ute mange ganger før, og som kjønnsmodne allerede. De går først ut. Og så kommer igjen smolten 2-3-4 uker senere. Og da ser du på en måte det samme på tilbakevandringstida. Tar du 6 uker fra slutten av mai, så du I begynnelsen av juli. Tar du 6 uker fra midten av juni, så du I begynnelsen av august. Så den fisken du I utgangspunktet da fisker I august, førstegangsvandrerne som kommer tilbake, og den umodne, litt større fisken, halvkilosfisken. Det på en måte den fisken som kanskje I hovedsak ville vært beskattet I august. Mens den som på tur opp I stor grad I juli, begynnelsen av juli for eksempel, hvor det fisketid for sjørøya, den kjønnsmodne fisken. Den som du kanskje egentlig ønsker å spare da. Så den litt kinkig, og kanskje en litt uheldig side ved den begrensningen, der fisketida kanskje mer rettet mot å minske beskatningen på gjeldfisken, som jo I utgangspunktet veldig tallrik, mens den fisken som på en måte skal gi deg penger på bok I fremtiden, den som på en måte da utsatt for fiske I den fisketida der I juli.
Så ville sånn sett da største mål vært en bedre forvaltningsstrategi enn begrenset fisketid?
Ja, det vel ikke tilfeldig at jeg sitter I vitenskapsrådet for lakseforvaltning. Det har vært tatt dissens en gang I en rapport fra vitenskapsrådet, og den gikk på en diskusjon om vitenskapsrådet sine anbefalinger for minstemål. Og min argumentasjon der at minstemål ikke nødvendigvis en veldig gunstig vei å gå. Et maksimumsmål vil sannsynligvis gi langt bedre resultater hvis du skal tenke produksjon av fisk I fremtiden. Og spesielt kanskje en fisk som sjørøya da, som har en vandringstid som sammenfaller veldig med det som I praksis den mest besøkte tida I mange av de vassdragene.
Ja, når de viktigste fiskene kommer akkurat I månedsskiftet I juni-juli, så det jo da fisketrykket I Finnmark og på det aller høyeste.
Ja, og den blir jo stående og være eksponert, altså I elvelevende bestandene spesielt, så blir den røya stående og være eksponert I områder av elva som det fiskes veldig aktivt I. Sånn at det de overvåkningstallene som vi har, de indikerer at det år om anna, litt avhengig av hvordan forholdene men år om anna så beskatningen på den kjønnsmodne delen av røybestandene veldig, veldig høy.
Men et annet, altså, du ser jo nå I Finnmark en stadig flere elver at du får enkeltkulper som freda, altså for sjørøya, så skulle man kanskje tro at det kunne være et effektivt tiltak. Jeg vet jo, sånn som I Børselv, så jo en veldig sånn typisk sjørøye, nesten et kjern, et stykke opp I elva, jo helt freda for fiske.
Ja, det ingen tvil om at fredning har, tror jeg, hatt en veldig gunstig effekt på laksen I flere Finnmarkselver. Og det vi ser på fangstfordelingen I elven og overvåkingen, så det mange vassdrag som har gjort en veldig god jobb med å velge seg ut kulpa som freda. Men det jo I stor grad gjort med tanke på laks. Men så noen vassdrag som har gjort litt det samme på sjørøya også. Og jeg tror det har potensialet som et veldig effektivt tiltak. På mange måter kanskje mer effektivt til og med enn kvote. Kvote fryktelig vanskelig å holde oppsyn med. Du kan på en måte ikke gå I sekken til folk og undersøke hva de har gjemt unna der. Det vi så I Vester Jakobselv følte jeg da. Når jeg for mange år siden, tilbake I 2006-2007, jobbet der I Vadsø da, som fiskeforvalter. Og det her var på en måte I den tida hvor kvoter ble innført. Da argumenterte vi fra fylkesmannens side veldig hardt mot å bruke kvoter sånn sett, og ønske at vassdragene mer skulle konsentrere seg om fredning da, som reguleringsprinsipp. Og det var utifra det hensynet at en freda kulp veldig lett å holde oppsyn med, og du får veldig mye justis mellom fiskerne. De på en måte og beveger seg på nedsiden, på øversiden, og passerer de fredningsområdene. Og sånn sett slår ganske hardt ned på om de ser tjuvfiske der. Men om noen tar en laks så mye og stikker den ned i sekken, så er det veldig usynlig. Og det vi så i Øster Jakobselv, synes jeg da, var jo at mye av det åpne fisket, hvor folk stolt tenkte fisken opp i buskene ved siden av fiskeplassene, det på en måte forsvant. Fisken forsvant ned i sekken veldig fort.
Det kan jo også føre til at du får feilaktig rapportering.
Ja, altså du får en rapport som kanskje har en svart, ukjent side som vi ikke vet om, og som på en måte er vanskelig å vite om noe i tillegg. Da. Og vi har ingen kunnskap om hvordan det har slått ut på sjøret og beskatningstrykket der.
Men et annet trekk som jeg har lagt merke til, at du har noen vassdrag, altså typisk Syltefjordelva og så Storelva i Berlevåg, som tidligere har vært sjørøyelver, og som hvor sjørøya i stor grad har blitt borte, og så har det plutselig blitt gode lakselver i stedet. Altså, hva er måte, mekanismen bak et sånt skifte?
Ja, det er et uhyre interessant spørsmål. Altså, Storelva der ved Berlevåg er jo i ferd med å bli en ordentlig fin liten lakselv. Hvis vi går i Veidneselva, som renner ut på vestsiden av Laksefjorden, så er det elvelevende sjørøyebestand der. Og så har du en laksebestand. Der er ikke sjøret, eller fryktelig lite sjøret i hvert fall. Og der ble det undersøkt ganske detaljert hvordan ungfisk av røye og laks fordelte seg tilbake på 90-tallet. Og så ble det gjort en oppfølging på det for noen år siden, en studentoppgave hvor de gikk ganske nøye og elfiska nedover og registrerte plasseringer på røyeungfisken og laksungene da, og sammenlignet det med det historiske studiet fra 90-tallet. Og hvor du ser at utbredelsen av røya er langt mer marginal, så ungfisken er langt mer marginal i utbredelsen enn laksen. Laksen har på en måte overtatt mange av de områdene hvor du fant røye ungfisk på 90-tallet. Sånn at det er tydelig at røya blir fort skvisa ut i de marginale områdene. Så er det nok en historie her som litt har med, ja, hvis vi går tilbake til 70- og 80-tallet i Finnmark, så var det jo et formidabelt fiske som foregikk på utsida av kysten med drivgarn. Og det drivgarnsfiske beskattet jo spesielt hardt på smålaksstørrelsen. Sånn at Finnmarkselven ble nok utsatt for en langt, langt høyere beskatning enn det de burde være. Og ser vi på elvefangstene i en del av Finnmarkselven, så var jo fangst på 80-tallet helt marginal. Skallelva, som jeg kjenner veldig godt selv, var, når jeg ser i hytteboka, de gamle historiene til bestefar fra 50- og 60-tallet, så kunne han fortelle om hvordan de gikk helt opp i toppen av Skallelvastraget. Gjerne fisket seg opp Skallelva, så kom de ned Bjørneskar i Kommagelva, fisket ned den aller øverste delen av Kommagelva. Og så gikk de tilbake over Pettervannet og ned igjen til hytta. Og hvor de hadde sekken full av laks og sjørøye. Så de fikk på en måte begge deler om en annen i de kulpene oppover. Og når jeg begynte å fiske og gå i de her samme områdene da, på slutten av 70-tallet og utover 80-tallet, så vi ikke laks. Altså, laks var ikke noe vi fikk. Altså, du så ikke snurten av laksen der. Så du måtte gi de store kulpene helt nederst for å på en måte se laksen igjen. Så laksen hadde på en måte trukket seg tilbake i kjerneområdene i de vassdragene. Mens sjørøya i praksis hadde fritt spillerom da, ellers. Så når drivgarnsfisket forsvant, så var det jo en formidabel beskatning som ble borte. Og da har du nok snudd ned spiralen i bestandsdynamikken på laks, og begynt på en måte en langtidsbestandsgjenoppbygging i Finnmarkselven. Så vi på en måte har sett resultatet av det nå på spesielt da utover 2000-tallet. Så vi på en måte har hatt en sånn klassisk trappetrinsbestandsgjenoppbygging. Og parallelt med det så har utbredelsen av laks i de her vassdragene endret seg også. Sånn at i de her områdene som er aldri så laks på 80-tallet, så er det nå vanlig å finne laks igjen i Skallelva. Og det samme opp helt øverst i Bjørneskaret, i Kommagelva, i øverste kulpen der, så er det nå også vanlig å se laks igjen. Mens det så vi ikke på denne tidsperioden hvor det var lite laks. Sånn parallelt med det så har nok røya I de elvelevende bestandene blitt skvisa tilbake.
Men kan det rett og slett bety at den utbredelsen og bestandsstørrelsen som sjørøya hadde da på sent 70, tidlig 80-tall, altså det et resultat av for hardt laksefiske? At menneskelig påvirkning har gitt kunstig gode betingelser for sjørøya I Finnmark?
Ja, det nok litt av historien det, at når vi tok skvisa laksen så hardt, så ga vi på en måte de elvelevende bestandene ganske fritt spillerom. Men det nok ikke samme historien i de her innsjøbestandene, hvor også fisketrykket mye lavere I praksis. For det I de innsjølevende bestandene, sånn som i Lille Porsanger, og hvor røya kan gå opp I Kjæsvann, i Risfjord, hvor røya kan gå opp I Køyfjord, så har du på en måte en plass hun kan rømme til og være nesten umulig å fiske på. Spesielt den gytemonefisken, når den kommer opp I denne innsjøen, så går han fort ganske dypt og stiller seg der og venter. Og jeg veldig lite aktiv I næringssøk utover sommeren. Sånn at det nok ikke den samme historien på det sjørøyvassdragene rundt omkring. Og det bringer oss vel over på det andre aspektet som har vært negativt for øya, og det jo det at vi I en periode med en klimaendring, hvor temperaturen I nord endrer seg. Det tidligere snøsmelting, høyere vanntemperaturer sommerstid, og I praksis sånn sett det blitt gunstigere forhold for ørret og laks. Og I den konkurransen så taper røya. Og opp mot ørreten for eksempel, så vil ørreten fort skvise røya I innsjøen på en helt annen måte enn det laksen gjør. Og det nok en historie som jeg tror startet I mange, mange deler av Nord-Norge, som vi overhovedet ikke forstår godt nok enda.
Ja, og det at det samme skjer på Island, altså det behøver jo ikke bety at det samme årsak, men det jo nærliggende å tenke at når du ser samme utvikling på samme art innenfor samme, skal du kalle det region da, I verden, så det noe på en måte større globale årsaker som ute og går her.
Ja, det veldig nærliggende å tro det. Når du på en måte har en helt synkron utvikling I fangst, over så store områder med såpass stor avstand mellom seg. Og Island og Norge, de har ikke så veldig mye felles, for å si det sånn. Men det jo en veldig nærliggende å tro. Det de har til felles jo nettopp det at klimaet har endret seg. Og at det I endring på en måte som endrer litt det her forholdet, gevinstforholdet for øya. At kanskje spesielt det med å den relative gevinsten på det å gå ut I havet, eller gå ut I sjøen, kontra det å forbli I ferskvann, har endret seg på en måte som gjør at færre røyer nå blir anadrome, at færre velger å gå ut. Og kanskje det så enkelt som at temperaturøkningen har gitt en økning I produktivitet I ferskvann, at de sånn sett ikke har den samme gevinsten på å gå ut som før. Beklager, her er litt forkjølelse.
Det også et trekk ved småbarnsforeldre. Med fire unger så burde du ha vært gjennom det meste av den genebanken. Jeg husker mitt første halvår med barn I barnehage, det var sykelige saker. Spesielt når du da har vært din egen sjef og vært enten på tur eller alene på kontoret, så var det å komme I kontakt med den bakteriefloraen, det var en ny opplevelse.
Ja, det småbarnsavdelingen, de altså en vekstplass for virus. Jeg tror det minst jenta på ett år. Hun har vært konstant snørret nå siden september.
Jeg vil tro at de som jobber på sånne småbarnsavdelinger må være blant de som mest immune mot stort sett alt av sånne type sykdommer.
Ja, de tror jeg tåler det meste.
Jep. Ja. Nei, men vet vi forresten, altså røya, altså hvis du ser på Polhavet som et slags middelhav, altså hvis du ser på jordkloden fra toppen I stedet for fra siden, så jo på en måte Polhavet omkranset av land sånn, I stor grad rundt. Og det jo det som på en måte territoriet til sjørøya, for du finner jo på Grønland og på Svalbard og I Kanada og Alaska og Sibir også, vil jeg tro. Men altså, vet vi noe om bestandsutviklingene på sånne plasser?
vi vet forsvinner lite. Det jo, det som du sier, den Nei, Røya, hun er sirkumpolar. Hun går rundt hele Polhavet. Men store deler av det området vet vi ingenting om. Vi vet litt om Røya på Grønland. Og noen av de vassdragene på Svalbard, det Røya brukbart studert. Så det ganske bra med studier i Kanada og Alaska også. Og dessverre så ser det ut som at en del av de signalene vi får, for eksempel fra Nord-Amerika, er i samme retning. At hun går tilbake, at det blir mindre, hun blir mindre i størrelse, og det blir lengre mellom de store fiskene. Det jo, mange tenker jo på Grønland som det store sjørøyeparadiset, og en del av de vassdragene på Grønland er jo helt fenomenale. Hvor det å få røye på 3-4-5 kilo nærmest, det er noe du tar som en selvfølge når du er på besøk der. Men også de fiskene er i ferd med å bli mindre vanlige enn det de var før. Men der er kanskje hovedsteden av skylda i stor grad det at beskatningen også er gått kraftig opp. Så at dødeligheten på den store fisken er mye høyere nå enn den var for 30-40 år siden.
Er det rett og slett et resultat av sportsfisketurisme?
Ja, det er kanskje rett og slett det.
Så der har du jo et sånt. En helt annet forhold, ja. Men når Sjørøya nå er på en måte, altså, vi vet at noe skjer, men vi vet ikke noe om årsakssammenhengen, altså, hva forskes det på når det gjelder Sjørøya i Norge i dag?
Det forskes veldig svært alt for lite. Røya, hun er havnet i bakleksa. Hun er blitt en glemt, i stor grad en glemt fisk. Det var en god del oppmerksomhet rundt Sjørøya på slutten av 80-tallet og utover 90-tallet, hvor man hadde ganske store prosjekt knyttet til det å prøve å få til oppdrett rundt Sjørøya. Men når det på en måte gikk litt skjeis, så forsvant også mye av midlene knyttet til forskning på Røya. Så det var kanskje en av de tingene som virkelig vi ser et skrikende behov etter i dag, det å få en forutsigbar overvåking. Altså vi mangler helt årlig overvåking i enkeltvassdrag på Sjørøya, sånn som vi har på laksen og etter hvert har fått også på sjøørreten. Så der har Norge et stort forbedringspotensial, spesielt kanskje nå med tanke på de relativt negative signalene vi ser rundt utviklingen i mange vassdrag. Så behøver vi nok en helt annen kunnskap fremover for å kunne sette fingeren på akkurat hva er det som er mekanismene som gjør at Sjørøya sliter.
Ja, og man skulle jo tro at rent sånn der, i og med at Røya er i sånn type vassdrag som en er, da, altså vann med en liten elvestump utfra, så burde den jo være vesentlig enklere å overvåke enn den gjennomsnittlige laksebestanden.
Ja, det er jo litt av ironien i det her. Det er en veldig lett fisk på mange måter å overvåke, men vi har jo noen tidsserier på overvåking som har vært gjort med fiskefeller. Halselv opp i Altafjorden for eksempel, og Møkkelandsvassdraget utenfor Harstad. Men det er tidsserier som er blitt borte, rett og slett fordi man mangler midler til å fortsette med fellen. Fiskefeller i Møkkeland ble drevet av Nina Tromsø i en årrekke, og ble på en måte lagt ned fordi lommepengene som skulle til for å drive den videre ble på en måte forsvant. Den ble forsøkt å starte opp igjen for noen år siden, men de planene ble lagt på is i praksis av forvaltningsmyndighetene fordi vassdraget ikke hadde god nok fangststatistikk. Og det er jo litt ironisk, altså vi behøver ikke en god fangststatistikk for å kunne ha en overvåking. En fiskefelle vil gi deg alle de dataene du trenger for å si hva det er som skjer med den røya i akkurat det vassdraget for eksempel. Så det var en spesiell tilbakemelding å få fra fylkesmannen i Troms, sånn sett på de årene siden når den meldingen kom. Men jeg tror kanskje at vi ser en holdningsendring der hvor de signalene er blitt såpass kraftige. Det at røya strever og er i negativ utvikling, mens ørreten og laksen kanskje går litt motsatt veien da i nord. Og at det kanskje gjør at vi vil få mer gjennomslag på det å kunne starte opp med en forutsigbar langtidsovervåking på Sjørøya også.
Ja, jeg synes det var sånn underlig det der at du, som du sier, altså, hvis du kan telle hver eneste fisk som går opp og ned av elva, så jo fangststatistikken plutselig ganske lite viktig.
Ja, den på en måte veldig lite viktig. Det et vassdrag som det fiskes ganske lite i, og hvor vi har veldig god oversikt over de grunnerne som aktive. Sånn det å på en måte sånn sett ha et samarbeid med de ville vært helt uproblematisk, så det... Det var en sjanse som gikk tapt der, og nå det på en måte litt trist da, fordi, som sagt, det en langtidsserie der som kunne vært bygd på, og det hadde vært utrolig verdifullt for å forstå hva var vilkårene da for 20, 25, 30 år siden, og dynamikken der, sammenlignet med hvordan det nå i dag.
Ok, nei, men vi kan i hvert fall notere et ønske om midler til økt forskning på sjørøye. Så havner man jo liksom på en måte i det samme litt sånn dilemma som sportsfisker som man av og til gjør. Da. Altså det en fantastisk fisk som utrolig morsom å fiske. Altså bør man fiske sjørøye i dag?
Ja, det synes jeg absolutt. Og det en fisk som tåler å bli fisket på i de fleste områdene, men har magemål.
For det nettopp det at når den første i bøtte, så kan du av og til få omtrent så mange som du vil. Men altså, hvordan fisker man sjørøye?
Ja, der finnes det mange meninger.
Hvordan fisker du sjørøye, et enklere spørsmål?
Jeg jo vokst opp med å fiske sjørøye på Varangerøya, eller ja, der har vi vår egen tradisjonelle måte å gjøre det på. Det med en lang tohåndsstang og fortomme og opphengsflue og enten makke eller en flue igjen. Så, og det å gå da og kaste ut og det vi kaller striping, det at man på en måte drar opphengsflua i overplata, en fantastisk artig måte å fiske sjørøye på.
Ja, det tror jeg de fleste som har fisket utover, spesielt i de grunne Varangerelvene, altså folk går med veldig lange tohåndstenger, og så er det, hvis du fisker rent med flue, så er det endeflue, altså hvor lang opphenger bruker du, og hvor langt over endeflua skal den være?
Det kommer litt an på. Jeg brukte å prøve meg litt fram. Har du opphengsflua ganske langt opp, så vil den gå og danse i overflata, av og til så var det som skulle til, det at du hadde en lite av våtflue som drev og spratt bortover på overflata. Andre ganger så måtte du ha det litt ned. Og da var det gjerne å plassere opphengen litt nærmere, kanskje ha litt lengre oppheng, og så kunne endeflua gå litt djupere, og så opphengsflua kanskje 2, 3, 4, 5 centimeter under overflata.
Og det blir et ganske visuelt fiske det her, enten, altså spesielt når du striper i overflata, men også når du har det bare et par, tre, fire centimeter under vannflata, så ser du jo veldig tydelig når det skjer noe.
Det jo noe av det som gjorde det utrolig spennende. Man gikk jo der med fiskebriller, og det var jo nesten som å fiske et akvarium. Finnmarkselven utrolig klar i vannet, og du så jo praktisk alt. Og det å se denne plogen som plutselig kom, reiste seg bak flua og kom etter. Og så sjørøya, hun løs i bitte. Hun er utrolig kjapp når den kommer og tar, og det er fort at flua setter seg helt ytterst i munnviken, og du har bare en liten skinnfille å sitte fast i, og da ramler hun fort av.
Men med laksen så er det der med å være forsiktig med tilslag og sånne ting. Altså sjørøyfiske er det stikk motsatte, ikke sant?
Ja, det er det. Er du forsiktig, så er du for sen.
Men for oss som går og vifter med enhåndsfluestenger som har alskens mulige utnavn, altså sånn nedsettende uttrykk om enhåndsfluestenger, finnes det noen av langs akkurat de elvene der. Men det var vel du som tipset meg om små tørrfluer, duse farger, og at da kan du faktisk få både laks og sjørøye.
Ja, det jo en av de tingene som har blitt mer og mer populært i Finnmark. Jeg vet sannsynlig ikke hvor det først dukket opp. Vi startet rundt 1990, hvor vi plutselig oppdaget at det gikk an å fiske laks med tørrflue. Og det var gjerne de samme fluene som vi gikk og fisket sjørøye etter, eller innlandsørret og innlandsrøye for den saks skyld også. helt øverst i Tana, i enkla sider, men i Tana for eksempel, så, så kunne man ha et fantastisk artig fiske etter laks, samtidig som man fisket etter elvøret, med de samme fluene.
Ja. Vi prøvde det her, jeg er elv med, med både laks og sjørøy, og en kompis av meg endte opp med 4 kilos laks på tørrflue i størrelse 12. Det var en ganske morsom fight.
Ja, jeg har hatt en tilsvarende, men den kan ha vært rundt 4-5 kilo på en lite tørrflue i størrelse 14 med 0,17 fortum. Det gikk ikke så veldig bra.
Men det er jo noe jeg har hørt at en del mener sjørøya er mer var for fortomstykkelse enn det laksen er. Hvordan er dine erfaringer der?
Altså, det er jo som vi var inne på her i sted, at røya hun er av og til av i bettet, og av og til så er hun fryktelig på. Og når hun er på, så tror jeg du kunne tatt tau og festet kroken i og kastet ut i, hun vil ikke brydde seg om det. Men når hun er var og litt vanskelig og kanskje litt interessert, men ikke nok til at hun kommer og biter på de her tradisjonelle opphengsmetodene, for eksempel, så er på en måte erfaringen at da måtte vi frem med enhåndstanger og små fluer og tynn fortom, og da ble det på en måte et fiske, sånn, litt det vi forbinder med øret fiske andre plasser.
Hvis man lurer på hvor man skal dra, så er det jo sånn, så skal vi kanskje ikke sende alle sammen til ei elv, men et bra sted å starte i Finnmark er jo å gå inn på nettsiden til Finnmarkseiendommen, det er vel fefo.no. Der finner man et kart, et Google-kart faktisk, som det ligger link til der, hvor alle forpakta vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark ligger ute, og hvor du kan se hvilke fiskeslag det lov å fiske på. Og da er det jo et tips å på en måte begynne ut på Varangerhalvøya og jobbe seg, klikke seg vestover. Så lengst ute på kysten finner du vel de fleste sjørøybestandene.
Ja, det er helt riktig det. Og så er det noen skjulte perler innimellom, så ikke vær redd for å prøve nye ting.
Nei, hvis du kan prøve Google Maps. Og da må du vel strengt tatt dra dit for å fiske stasjonær røye, og skulle du få anadromfisk et sted som ikke er registrert, så skal han ut igjen.
Ja, det er vel faktisk sånn i Norge at etter loven så er den fredag, med mindre det er åpnet for fiske, og det må være en vedtatt fisketid for at det skal være åpnet for fiske, så i praksis så er det riktig.
Ok, da har vi det formelle på stell. Jep, da tror jeg vi for den gangen her har kommet til enden når det gjelder sjørøya. Så får vi håpe at det blir mer å snakke om noen år. Gjerne positive nyheter, men i hvert fall en større kunnskapsbase å ta utgangspunkt i. Tusen takk for at du stilte opp, Morten.
Ja, det var veldig artig. Jeg må også si at hvis det er noen som opplever å ha unger som er litt skeptiske til å spise fisk, så skal de bare prøve å servere sjørøy. Det var stående situasjoner første gang jeg hadde sjørøy hjemme til mine unger, og det er den store favorittfisken for alle fire den dag i dag.
Og det gjelder også for de voksne der ute som av en eller annen grunn er skeptisk til å spise fisk. Altså du kan ikke avskrive fisk sånn, som helhet før du har smakt ja, nystekte sjørøyefiléer stekt på bålet, og så nyplukket molte til dessert, kanskje?
Ja, den er vanskelig å slå.
Da er det godt med potetmos også, faktisk, når du har det der. Ja, nei, så med nystekt sjørøye, så tror jeg vi sier tusen takk for oss, og så skal jeg bare aller sist nevne at podcasten Uteliv har et kommersielt samarbeid med Camp Villmark, Norges største villmarksmesse, som går av stabelen på Norges varemesse fra 27. til 29. mars. Og de har i år økt satsingen sin på det med fiske, så det skal være et bredt spekter av utstillere på gang der, så kan dere gå dit og spørre om råd til sjørøyefluer. Og så er det en ny episode av podcasten Uteliv klar før du aner det. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.